priešrinkiminė Amerika kalbėsim. Haris vadina Trumpą fašistu. Trumpas nelieka skolingas, vadina ne visą protę. Na, žodžiu, epitetai skraido žeminantis baisus. Ir, na, kas vyksta Amerikoje, priešrinkiminėje Amerikoje, kuri, na, atrodo įkaitus, kaip raudona, kaip geležis priešrinkiminė. Ir kas stipresnė šiuo metu, kas turi daugiau šansų nugalėti lapkričio 4 vyksiančiuose Amerikos prezidento rinkimuose. Jonas Prunskis iš Floridos, garbės konsulas Lietuvos Floridoje, buvęs garbės konsulas Kolorade, medikas, gydytojas, sveiki Jonai, ir taip pat Linas Kojala. Linas yra Rytų Europos studijų centro vadovas ir tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto dėstytojas. Sveiki.
Sveiki.
Kokios nuotaikos Amerikoje, Jonai, kaip jūs apibūdintumėt?
Čia sudėtingas klausimas. Aš manau, kad, žinai, bendrai palyginant su kas darosi kitose valstybėse, tai aišku, negalima, žinai, per daug skūstis. Dabar vyksta karai įvairiuose valstybėse pasaulyje, tai palyginant su kas darosi kitur, tai nuotaika negaliu sakyti, kad, žinai, bloga. Bet aišku, yra rūpesčiai. Gal ne iš eilės, bet bendrai yra rūpesčiai apie infliaciją labai didelę, kurią dabar mes jau turim 4 metai. Yra rūpesčiai dėl kriminalinių veiksmų, kurie kyla. Yra rūpesčiai dėl mirštumumo nuo nelegalių narkotikų. Yra rūpesčiai dėl atviros pietinės sienos su Meksika, kur surišta ir su tų narkotikų mirštimumo nuo nelegalių narkotikų. Yra rūpesčių dėl karų ir rūpesčiai dėl deficito Amerikos.
Tai tokie pagrindiniai rūpesčiai.
Ir tada gal dar vienas rūpestis yra, kad ateinantys rinkimai kad nebūtų per daug balsų gauta iš tų asmenų, kur neturi teisę balsuoti.
O kaip čia taip gali būti?
Aš manau, kad gal tau ir klausytojam sunku tą suprasti, bet kiekviena valstija Amerikoje turi savo įstatymus. Tai yra 14 valstijų, kur net nereikia parodyti dokumentų oficialų dokumentą, kad tu esi, kas tu sakai, kad tu esi. Pavyzdžiui, vairavimo teisė arba pasą. Ir aš žinau, kad čia keista turbūt, lietuviam tą išgirsti, bet čia ir faktas. 14 valstijų įeini, pasakai, kas tu esi, arba parašą padedi ir gauni balsavimo lapą. Ir tada kitas dalykas, pavyzdžiui, aš gyvenu dabar jau 4 metai Floridoje, ir dar iki šių metų mano senam adrese Linojos valstijoje aš gaunu balsavimo lapą, ir toliau Linojos valstijoje, ir ne visų, čia ne visuose valstijose, jie siūs balsavimo lapą, kol gyventojus jiems nepraneša, kad jis kažkur tur įsikraustė. Tai reiškia, kad tas balsavimo lapas eina į tą adresą, nors tu gali būti jau miręs, tu gali būti kaip aš įsikraustęs 3000 km nuo tos vietos, vis tiek eisi į tą adresą balsavimo lapas.
Tokios problemos. Biletėnis lietuviškai.
Aš dabar gal sustosiu, kadangi.
Gerai, čia sustokim ir Linas Kojala su mumis. Linai, Na, aš nuo nuotaikų pradėjau, jūs sekat turbūt ir sociologinės apklausas, ir reitingus, kaipgi ta temperatūra ten atsispindi, ar 50-50 vis dėlto intriga tokia, ar kažkur linksta į vieną ar kitą pusę reikalai?
Kaip žinome, Jungtinėse valstijose rinkimai vyks visose valstijose, bet ne visos jos yra vienodai svarbios. Turbūt daugiau negu 40 valstijų rezultatą mes daugiau mažiau jau žinome, kai kur laimės Donaldas Trumpas, kai kur laimės Kamala Harris. Ir akivaizdu, kad ten didelės intrigos, tarkime, Kalifornijoje ar Alabamoje tikrai nebus. Visa tai reiškia, kad susikoncentruoti turime iš esmės į 6-7 valstijas, tokias kaip Pensilvanija, Konsenas, Džordžija, Šiaurės Karolina ir dar kelios kitos, kuriuose ir spręsis rinkimų baigtis. Ir jeigu pasižiūrėtume į nuomonę apklausas tose 7 valstybėse, jos rodo, na, iš esmės visišką lygybę. Na, abu kandidatai žengia koja kojan, visos apklausos yra paklaidų ribose ir turbūt nėra jokio labai akivaizdaus kriterijaus, kuris leistų pasakyti, kad šita situacija galėtų pasikeisti artimiausiu metu. Bet jeigu vertintume foną, jeigu vertintume tam tikrus duomenis iš ankstinio balsavimo, nes jau apie 15 milijonų amerikiečių balsavo, lapkričio 5 yra rinkimų diena, bet atskiriuose valstijose balsavimai prasidėjo jau anksčiau ir nemaža dalis rinkėjų jau pasisakė, vertintume tam tikrus iš to pirminio balsavimo plaukiančius duomenis, pavyzdžiui, kiek užsiregistravusių demokratų jau balsavo, kiek užsiregistravusių respublikonų balsavo, turbūt galėtume bandyti ieškoti prielaidų, kurios rodytų, kad galbūt nedideliu žingsneliu priekyje šiandien yra Donaldas Trumpas.
Mhm. Taip situacija matosi ir Floridoje, kaip Jonai jūs matot, kas stipresnis šiuo metu?
Nu, Floridoje tai rodikliai yra, kad Donaldas Trumpas stipresnis. Aš jau vakar balsavau, kadangi balsavimai vyksta irgi, kiekviena valstija nustato, kada galima balsuoti, tai balsavimai pradėjo už vakar Floridoje. Eilės jau, sakyčiau, nemažos, tai yra didelis susidomėjimas šituose rinkimuose. Bet atrodo, bent, žinai, visko gali būti pada to, kad Floridoje laimės Trumpas, bet kaip Linas labai gerai sakė, čia ne nuo Floridos turbūt priklausys, bet priklausys nuo kitų valstijų. Rezultatas priklausys nuo kitų valstijų.
Aišku, čia Europoje to rezultato galimo, jeigu laimėtų Donaldas Trumpas, laukiamas su tokia gaidele nerimo švelniai pasakius, ponia Punsk. Kaip jums atrodo, pagristas tas nerimas ir baimė dėl to, kas gali būti su Amerika, kas gali būti su Europa?
Kadangi aš skaitau ir Europos spaudą, ir Amerikos spaudą, aš galiu laisvai pasakyti, kad jeigu mano žinios tik tai būtų iš Europos spauda, tai aš irgi būčiau susirūpinęs. Ir čia jie gan vienašališkai rašo ir kodėl tai čia gal jūs geriau žinote. Bet aš didelio susirūpinimus vis neturiu. Vienas dalykas yra, kad per trumpą perėtą kadenciją nebuvo nei vieno naujo karo. Ir dabar mes matom, kad tie karai vyksta įvairiose vietose ir nestabilumai pasaulyje atsirado per paskutinius 4 metus. Bet kad būtų rūpesčio Europai, aš nesakyčiau, kad yra, bet iš kito taško tos valstybės, kurie, pavyzdžiui, nemoka savo NATO įsipareigojimą, tos 2% vidinio produkto, arba uždeda didelius tarifus ant Amerikos produktus, kurie įplaukia į Europą, tai tada jie turėtų rūpestį. Mhm. Tai gal čia geriausias mano atsakymas, bet bendrai,
dėl
saugumo, tai aš sakyčiau, rūpesčio nėra.
Linai, jūsų akimis vis dėlto, jeigu mes, na, galim įsivaizduoti, nors gal ne viskas taip ir bus, kad jeigu laimi Kamala Harris, demokratų kandidatė, ji greičiausiai tęsia tą užsienio politiką, kurią mes matėm, sakykime, Ameriką dabar 4 metus ir karas Ukrainoje, galim vieni teigiamai vertina, kiti kritikuoja. Jeigu ateina Donaldas Trumpas, Mes turim, na, žinot, lietuviškai Jonai taip sako, katė maiše gal yra toks posakis, tai reiškia, kad nu, mes nežinom, kaip bus, nežinom, nu, tokia loterija, kas su karu bus, jisai prisižadės karą pabaigti iki jau inauguracijos. Įsivaizduot, kaip tas įvyks sunkiai, kas įsivaizduoja, Linai, kaip jums atrodo, tas posakis Trumpas yra juoda gulbė arba katė maiše jis teisingas ar ne?
Jis gali skambėti paradoksaliai, vis tik tai kalbame apie žmogų, kuris jau buvo 4 metus Jungtinių Valstijų prezidentas, kuris jau priiminėjo sprendimus ir turėjo galimybę parodyti, koks politikas yra. Ir dažnai tie, kurie akcentuoja, kad Trumpas galbūt net neštų nieko blogo net ir Europai, būtent tą ir sako, primindami sprendimus, kuriuos priėmė, sakykime taip, ne vien prezidentas Trumpas, bet visa jo administracija. Neskaitant ir tai, kad Lietuvoje buvusi dislokuota amerikiečių karių kuopa tapo batalionu, skaitant ir tai, kad Ukrainai pagaliau buvo suteikta letalinė ginkluotė, džiavelinai vadinamieji dar iki didelio masto invazijos pradžios, nors Barack Obamos administracija to nedarė, apie tai, kad augo Amerikos karinis buvimas artimoje mūsų kaimynėje Lenkijoje ir panašiai. Tai optimistai sakytų, kad jeigu tokie buvo sprendimai pirmosios kadencijos metu, vadinasi, kažko panašaus galime tikėtis ir dabar, jo labiau, kad pats Trumpas kartoja tą Ronaldo Reagano laikų mantra, tai ką per stiprybę, tai ką per galę, kitaip tariant, tu turi būti galingas ir parodyti priešininkam, kad sieki taikos, bet esi pasirengęs panaudoti ir kitus instrumentus, jeigu to prireiks. Bet čia atsiranda ir kritikų, kurie sako, kad, na, pažiūrėkime, kas Trumpas supo pirmosios kadencijos metu. Tokie žmonės kaip HR McMasteris, nacionalinio saugumo patarėjas ir daugybė kitų, kurie, na, yra gana tradiciniai respublikonai savo užsienio politikos vertinimo prasme. Ir jeigu jie testų darbą ir antrojo kadencijo, ko gero mes sakytume, kad tai būtų pirmosios kadencijos tasta. Bet atrodo, kad Trumpo aplinka yra šiek tiek pasikeitusi, jį supantys žmonės yra tie, kurie nori mažesnio Amerikos įsitraukimo į pasaulio reikalus, yra gana skeptiški Ukrainos atžvilgių, tas pats viceprezidentas J.D. Vance'as labai atvirai kritikuoja Ukrainą ir ne tik todėl, kad jie gauna didelę Jungtinių Valstijų paramą, bet ir todėl, kad esą persekioja rusus ortodoksus krikščionis Ukrainoje uždarinėjant rusiškas bažnyčias. Tad yra daugybė tokių elementų, kurie tarsi palieka pakankamai plačią terpę nerimui. Tai nerimui dėl geopolitikos. Ir antrasis aspektas susijęs su nerimu Europoje, kaip ir ponas Jonas minėjo, yra susijęs su muitais. Nes Europos valstybės baiminasi to, kad Trumpo administracija įvestų muitus ne tik Kinijai, bet ir didesniai daliai produkcijos susijusios su Europa. Ir tai, aišku, galėtų reikšti labai didelius nuostolius Europos šalims.
Pamenu ir jūs, kai studijavot Jungtinėse valstijose, paskui grįžot ir mes kažkaip gal ir radijui kalbėjomės ir sakėt, vat, tai, ką pamačiau, tai neišpasakytas dėmesys Kinijai, ko mes šiandien mažai suprantam, galbūt mums atrodo, kad Europa svarbiausia Amerika, kai ten pabūnima tai, kad Kinija jai svarbiausia. Matom dabar užsivedinėję įtampą ir Netanyahu, nežinau, ar lauks rinkimų pabaigos, ar ne, ir greičiausiai bus atsakomas smūgis Iranui ir taip jau bent tarptautinė nuomonė tokia, kad ruošiamasi kažkaip Izraelis. Tik gal dabar laukiama, kol na Amerikoje rinkimai nesinori, sakykime, prieš rinkimus kažkaip tenais jaukt vieną ar kitą pusę nuomonę. Tai jeigu, sakykime, Izraelis, jeigu su Kinija, Europa, kokioj vietoj tada Europa, kokioj vietoj Ukraina, kokioj vietoj mes, kaip jums atrodo vis dėlto tas dėmesys Amerikos šitam regionui ir ar ne drastiškai negali sumažėti?
Jis keičiasi. Ir gali keistis ir gerai, ir blogai. Blogai, jeigu keistusi tik tai vertinant Kiniją kaip iššūkį ir manant, kad nieko kito tuomet Jungtinėms valstijoms nereikia, tik koncentruotis į vieną šitą temą. Bet net ir tie, kurie sako, kad Kinija yra esminė mūsų problema, tokiu atveju gali teikti, kad Jungtinės valstijos gali šitą problemą atliepti tik glaudžiai bendradarbiaudami su sąjungininkais, tik palaikydamas taiką Europoje, nes taika Europoje reiškia, kad iš tikrųjų tuos išteklius resursus ir dėmesį galima tuomet kreipti į Indijos ir Ramiojo vandenyno regioną ir atvirkščiai. Bet kokia koncentracija į Kiniją bus gerokai mažesnė, jeigu nestabili bus Europa, jeigu trukinės tie patys prekybiniai ryšiai, jeigu tęsis karas Rusijos pradėtas prieš Ukrainą ir panašiai. Tai čia yra skirtingos to paties klausimo stovyklos. Sutikimas arba patvirtinimas iš visų pusių, ko gero, yra, kad Kinija yra problema numeris vienas ir iššūkis numeris vienas, bet kaip jį spręsti, šiek tiek skiriasi. Aš manau, kad Jungtinių valstijų esminis tikslas mūsų atžvilgių, Baltijos valstybių atžvilgių, yra išvengti čia trečiojo pasaulinio karo. Ir Jungtinės valstijos turi pakankamai priemonių padaryti, kad tas trečiasis pasaulinis karas čia nekiltų, net ir nesvarstant apie tiesioginį dar didesnį karinį buvimą, nes kaip minėta, amerikiečių, kuriuos mes turime Lietuvoje jau dabar ir tikimės, kad aišku, ta rotacinė misija iš esmės virs po truputėlį nuolatinė misija.
Kaip Putinas gali sureaguoti Trumpo pergalę, jeigu taip nutiktų, aišku, mes nežinom.
Aš manau, kad yra teisingiausia manyti, jo Kremliaus tikslas yra sieti chaosą Jungtinėse valstijose. Nebūtinai tikėtis kurio nors vieno iš kandidatų pergalės, bet apskritai sieti chaosą, versti amerikiečius abejoti jų rinkiminę sistemą, versti amerikiečius abejoti demokratijos funkcionalumu, versti abejoti šalies ekonominę padėtimį ir panašiai. Ir tai reiškia, kad gali būti kartais paremamas arba kritikuojamas įvairiomis dezinformacijos priemonėmis ir vienas ir kitas kandidatas. O vertinant Trumpą, aš manau, kad jie supranta tą patį, ką galime konstatuoti ir mes, kad nuspėti šitą žmogų yra pakankamai sudėtinga. Galbūt tai leistų tikėtis geresnio santykio, nes akivaizdu, kad Trumpas negaili gerų rodžių Putinui ir dažnai jį gyrė, bet kita vertus vertinant jo pirmosios kadencijos veiksmus, aš manau, kad Kremlius labai daug džiaugsmo dėl Trumpo administracijos vargu ar turėjo.
Daktare Prunskį, vis dėl to tos baimės, kad Trumpas gali būti draugai su Putinu ir parduot paukot Ukrainą, jos gali išsipildyti jūsų galvą?
Ne, aš nemanau.
Kodėl taip tvirtai to tikit?
Nemanau, kadangi Ne, kadangi reikia daugiau atkreipti dėmesį į ką prezidentas Trumpas daro, kad jis yra verslininkas, jis derybininkas. Tai aš negaliu sakyti, kad aš esu ekspertas žinai, jo elgesio, bet svarbiausiai žiūrėti, ką jis daro, o ne ką sako. Tai atsiminkit, kad Kai jis su Putinu kalbėjo ir sakė, jie kalbėjo apie visiškai kitą temą, ir tada Trumpas pasakė Putinui, tu neik į Ukrainą, kadangi tau nepatiks, kas atsitiks Rusijoje. Ir baigta, vienas sakinys. Ir Putinas neįžengė kojos toliau į Ukrainą. Tada kitas vienas, reikia atsiminti, kas pradėjo garsiausiai iš Amerikos lyderių priešintis prieš Nord Stream 2. Tai čia buvo Donaldas Trumpas. Kitas dalykas, Donaldas Trumpas mėgsta laimėti. Tai aš nemanau, kad jis norės būti istorijoje aprašytas, kad jis prarado Ukrainą. Tai jis nėra Putino draugas, bet atsiminkit, nėra jam naudos vietą. Ir čia skiriasi gal nuo kitų gal politikierių. Jis nėra politikierius, jis verslininkas. Tai kai kurie sako, jis turėtų sakyti savo nuomonę apie ką jis mano, apie ne tik tai Putiną, apie kitus dalykus. Bet kaip aš mačiau ir kai aš buvau Baltuosiuose rūmuose patarėjas, tai ką jis sako ir tada ką jis galų gale sprendžia, gali skirtis. Nebent jis uždeda specifinę datą, sakykime, kad jis sako dabar, kad jeigu aš būsiu išrinktas pirmą dieną, mes pradėsim griežti dėl naftos labai daug. Ir dabar pagalvokit, kas tas reiškia. Jeigu Amerika pradės gaminti naftą, kiek jinai gali, tai savaime naftos kaina krenta ir kaip Putinas finansuoja savo karą per naftą. Tai jeigu dalėsim, naftos kaina krenta per pusę, tai čia jau turi reikšmę karui. Čia tik taip vienas pavyzdys.
Per naftos kainą, sakot, gali Trumpas į kampą įspaust Putiną šiuo atveju, bet na...
Ne, čia tai tik viena dalis, aš tik tai sakau. Ir yra visokių kitų galimybių, kur jis turi, bet jis to viešai nesakys. Kaip aš sakau, kaip aš jau jį stebiu, reikia atsiminti ir aš tik tai kartuoju, žiūrėti, ką daro, o ne visada, ką sako. Ir kai kuriems žmonėms tas yra labai sunku, kadangi jie mano, kad prezidentas, pavyzdžiui, Amerikos prezidentas turi pasisakyti, žinai, ką jis tikrai mano, bet jis nėra toks, reikia tą atsiminti.
Daug kas bijo to nenuspėjamumo, būtent tas nenuspėjamumas gali turėti, žinot, pasekmes, kai tau pasako, ten buvo tas pavyzdys, išeisim iš NATO, maždaug visi, visi išsigandę, kas čia bus. Tai va dėl to nenuspėjamumo jūs nevertintume taip, kaip tam tikros silpnybės Donaldo Trumpo, beje, su juo turbūt vienas iš lietuvių, kuris geriausiai pažįstamas, buvęs ir vienam kambarį, ir šventės, ir sakėt, Baltuosiuose rūmuose buvęs, tai na, mums sunku kartais iš to paveikslo teatrališko suprast, kas ten viduj galvoja ir kiek ten patarėjai turi įtakos Donaldui Trumpui ir kokie tie patarėjai, kurie turi įtaką šalia jo sėdi.
Tai iškėlė keletą klausimų. Dėl išėjimos iš NATO, jis tą pasakė, kad atsimenkit, jis yra verslininkas, derybininkas, yra valstybių, kur nemoka tos 2%. Tai tada jis yra derybininkas. Ir tada iš kito taško, alinis amerikietis, jis irgi galvoja plauk. Jeigu mes mokam net daugiau nei 2%, mes tai reiškia JAV ir lietuviai, abudu, abiejos valstybės, tai kodėl mes turim finansuoti net daugiau, jeigu kitos valstybės net tos 2%. Tai čia, atsiminkit, kai jis pradėjo jau pradžiojo kadencijoje, jau kalbėti apie NATO, žiūrėkit, kiek milijardų dolerių įplaukė į NATO, ar ne? Ir kitas dalykas, jeigu tie doleriai nebūtų iš tų valstybių, kurie neįdėjo tiek daug lėšų į gynybą. Įsivaizduokit, kas galėjo būti Ukrainoje, kadangi iki to taško jau daug valstybių pradėjo daugiau lėšų skirti gynybai ir tada galėjo tas ginklos perduoti Ukrainai. Tai aš iš to taško, aš žinau, kad jeigu Europos valstybės pradėtų visos mokėti tos 2%, jokių kalbų nebūtų apie išėjimą iš NATO. Ir aš nemanau, kad jis išeis, jis tik tai, jeigu sutartis parašyta, arba tu valstybės tuos parašė, tuos sutartis, ir jie turi laikytis tų sutarčių.
Mhm. Ar jūs tikite, kad Donaldas Trumpas gali pabaigti karą Ukrainoje?
Aš manau, kad jis užbaigs tą karą, tik tai aš nežinau kaip. Ir gal jis dar nežino kaip, kadangi iki to taško sausio mėnesį gali daug kas pasikeisti.
Iš jūsų, kiek jonai supratau, Trumpas žiūri į politiką kaip į verslą.
Aš nežinau, ar jis žiūri kaip į verslą, ne, bet aš žinau, kad kaip esu, jis yra verslininkas, tai jis nėra tipiškas politikierius. Ir čia yra sunku kai kuriem suprasti ir suvokti. Jeigu jie jį žiūri kaip į politikierių tipišką, tai aš suprantu, kad jiems yra sunku. Gali būti sunku, kadangi kaip pasako, jis kitaip kalba ir kitaip įeina į derybas, negu kad politikierius.
Jonas Prunskis, Linas Kojala, Jonas Lietuvos garbės konsulas Floridoje, kilęs iš Čikagos ir taip pat medikas, žinomas Amerikoje. Ačiū, kad skyrėt laiko žinių radijo klausytojams, Jonai. Ačiū taip pat Linui Kojalai. Iki kitų susitikimų.